Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa dan para pendengar Radio Roja, TV Roja, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah Rabb semesta alam. Selawat dan salam kita limpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan siapa saja yang mengikuti beliau sampai hari kemudian. Para pendengar dan para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan siang ini kita dapat kembali bertemu, dan insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan buku ensiklopedia Akhlak Salaf. Kita masih berbicara tentang pentingnya akhlak. Salah satu akhlak yang mesti dimiliki oleh seorang mukmin dan ini akan mendasari akhlak-akhlak yang lainnya adalah takut kepada Allah. Seorang mukmin adalah orang yang memenuhi hatinya dengan rasa takut kepada Allah. Takwa dalam satu maknanya juga bisa diartikan dengan takut, yaitu takut kepada Allah, takut meninggalkan larangan, meninggalkan perintah-perintahnya, dan takut mengerjakan larangan-larangannya. Takut kepada Allah ini bukan artinya kita seorang mukmin itu penakut. Takut kepada Allah justru melahirkan sifat berani pada diri seorang hamba, karena dia tidak takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Walam yakhsha illallah. Dia tidak takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini akan menimbulkan sifat berani pada dirinya. Dia berani di dalam menyuarakan kebenaran. Dia berani di dalam melaksanakan perintah-perintah Allah, kewajiban-kewajiban yang Allah bebankan kepadanya. Walaupun resikonya berat, walaupun resiko yang harus dihadapinya sangat berat, tapi dia berani menghadapinya, dia berani menerima resiko dari menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Jadi rasa takutnya kepada Allah ini menimbulkan rasa beraninya di dalam memikul segala perintah, segala tanggung jawab, beban tugas yang Allah Subhanahu wa taala embankan kepadanya. Nah, di antara akhlak mulia yang menghiasi perilaku seorang mukmin adalah perasaan takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kekuatan al-khauf ini, khasyah ini akan memupus gejolak nafsu syahwat, sehingga seorang hamba terhindar atau dirinya terhindar dari perbuatan maksiat. Dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, setiap tindak tanduknya akan menjadi beradab, hatinya semakin tunduk kepada Rabb semesta alam, Allah Subhanahu wa taala. Seiring dengan itu, rasa congkak, sombong, hasad, iri, permusuhan, dan akhlak-akhlak tercela lainnya akan hilang, akan segera meninggalkan hatinya dan berganti dengan ketawaduan, kekhusyukan, dan ketundukan. Dia hanya tunduk kepada Rabbul Alamin. Bersihlah hatinya dari segala sifat-sifat yang tercela tadi. Nah, semua itu bermula dari hati, hati yang dipenuhi dengan rasa takut. Perasaan takut kepada Allah yang menghujam dalam kalbu ini akan mewarnai setiap perilaku anggota badannya. Orang yang hatinya selalu takut kepada Allah, niscaya lidahnya akan menghindari dusta dan ghibah, fitnah dan namimah, dan perkataan-perkataan yang sia-sia. Dia menyibukkan lisannya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan tilawatul Quran, dan dengan talabul ilmi, menuntut ilmu, membaca buku-buku yang bermanfaat yang akan menambah keimanannya dan mempertebal rasa takutnya. Orang yang takut kepada Allah, dia akan menjaga menundukkan pandangannya. Pandangannya dihindarkan dari hal-hal yang haram apapun bentuknya, dan hanya mengarahkan, menyorotkan pandangan matanya kepada perkara-perkara yang mubah, halal dan dibolehkan. Dan dia memiliki mata hati yang penuh dengan rasa takut terhadap godaan-godaan dunia. Dia memandang dunia berikut segala isinya sekadar untuk mengambil pelajaran, sekadar sebagai tempat singgah dan alat untuk menggapai akhiratnya. Dia tidak terjebak dalam cinta dunia, penyakit wahan. Demikian pula telinganya akan terjaga. Dia tidak akan menggunakannya untuk mendengarkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia gunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah, mendengarkan nasihat, mendengarkan wejangan, dan mendengarkan kata-kata yang baik. Demikian juga perutnya. Dia tidak akan memasukkan ke dalam perutnya melainkan apa-apa yang jelas halalnya. Dia tidak akan memasukkan ke dalam perutnya perkara-perkara yang haram dan juga perkara-perkara yang syubhat. Seperti itu pula tangan dan kakinya. Tangannya selalu dia gunakan untuk melakukan ketaatan kepada Allah, seperti bersedekah atau menolong, membantu orang lain. Dan kakinya selalu dia langkahkan untuk menggapai ridha Allah. Dia tidak langkahkan kepada tempat-tempat maksiat, tempat-tempat yang mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Dia takut apabila di akhirat nanti tangan dan kakinya akan berbicara di hadapan pencipta, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bercerita tentang dosa-dosa yang pernah dilakukannya dengan kedua anggota badan tersebut. Demikian pula seluruh badannya, ya tubuhnya, dari ujung rambut sampai ujung kaki dia tundukkan untuk menaati Allah Subhanahu wa taala. Terutama hatinya, dia jaga hatinya dari hal-hal yang buruk, ya, seperti riya, sum'ah, ya, seperti hasad dan lain sebagainya. Rasa takut kepada Allah akan membuat seorang mukmin menjadikan segala ibadahnya ikhlas karena Allah. Dia khawatir terjebak dalam perangkap riya dan penyakit nifaq. Dan jika seorang hamba benar-benar mengisi hatinya dengan kalbunya dengan rasa takut seperti ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya berbagai macam perlindungan di dunia maupun di akhirat. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan yang besar di akhirat dan memberikan penjagaan dan perlindungan baginya di dunia. Sebagaimana yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihfazillah yahfazka. Siapa saja menjaga Allah, yaitu menjaga syariat Allah, hukum-hukum Allah, agama Allah di dalam kehidupannya, maka Allah akan menjaganya, menjaga dunia dan akhiratnya, termasuk menjaga rezekinya. Allah Subhanahu wa taala tidak akan sia-siakan orang-orang yang taat kepadanya. Bahkan Allah menjamin, man taraka syai'an ittika Allah, barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena takut kepada Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya, illa ataqallahu ma huwa khairan minha. Ya, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya sesuatu yang lebih baik daripada yang dia tinggalkan itu karena takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini merupakan jawaban, ya, atas banyak pertanyaan. Sebagian orang bertanya tentang sesuatu yang dia ketahui hukumnya. Misalnya dia terlilit dalam riba, dia bekerja di suatu lembaga riba, tapi dia masih bertanya, apa yang harus saya lakukan? Apa hukumnya? Sementara dia tahu apa hukumnya dan apa yang harusnya dia lakukan. Tidak diragukan lagi, dia pasti tahu jawabannya. Ya, dia mengerti. Hatinya mungkin sudah memberontak, menginginkan dia untuk segera meninggalkan perkara yang haram itu. Tapi apa daya, mungkin iman yang masih longgar. Ya, jawabannya adalah iman sebenarnya, yaitu kita menguatkan rasa mempertebal rasa takut kita kepada Allah dan meningkatkan keyakinan kita bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan hamba-hambanya yang takwa, hamba-hambanya yang takut kepadanya, meninggalkan sesuatu karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah akan mengganti dengan sesuatu yang lebih baik. Maka jawaban pertanyaan-pertanyaan seperti itu sebenarnya kembali kepada yang bertanya sendiri. Ya, coba tanyakan kepada hati kita, sejauh mana kekuatan khasyah, khauf di dalam hati kita. Ya, seberapa besar ya rasa takut kita kepada Allah di dalam hati kita. Itu jawabannya. Ya, sebenarnya sebagian orang yang bertanya tentang hal itu sudah tahu jawabannya. Bahkan dia juga sudah tahu apa yang harus dilakukannya. Tapi yang dia perlukan adalah ya sesuatu yang mengokohkan keyakinannya, mempertebar rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia tidak ragu untuk meninggalkan perkara-perkara yang haram itu. Sifat takut kepada Allah ini merupakan salah satu akhlak yang sangat mulia. Ya, takut kepada Allah, ya, selain dia merupakan akhlak yang mulia, takut kepada Allah ini juga merupakan ibadah batin, ibadah hati. Ya, karena yang beramal dengan khasyah adalah hati kita, bukan lisan kita. Berjuta kali lisan kita mengatakan aku takut kepada Allah, tapi perbuatan kita tidak menunjukkan hal itu, maka ini adalah kebohongan. Karena yang mendorong kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah itu adalah indikasi bahwa kita belum memiliki rasa takut. Maka khasyah ini adalah amalan batin, ibadah batin yang hanya dipersembahkan Allah oleh hamba yang tulus dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu banyak sekali keutamaan dan faedah dari khasyah, khasyatullah ini, rasa takut kepada Allah ini. Takut ya yang membuahkan ketundukan, ya, yang membuahkan ketaatan ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita takut kepada Allah, kita justru mendekat kepadanya, kita justru semakin cinta kepadanya, menumbuhkan rasa berani kita di dalam melaksanakan apapun yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak takut dengan risiko yang kita terima. Inilah khasyah yang sebenarnya. Ya, bukan khasyah yang hanya di lisan belaka, tapi dalam amal perbuatan ataupun realita tidak menunjukkan khasyah kita kepada Rabbul Alamin. Ya, kadang-kadang air mata buaya, seolah-olah menunjukkan kita takut kepada Allah, tapi habis menangis kita dengan mudah melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, dengan mudah kita menolak ayat-ayat Allah, dengan mudah kita menolak sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka khasyah ini bukan amalan mata, bukan amalan lidah, ya, tapi dia adalah amalan hati, hati yang dipenuhi dengan khasyah yang membuahkan ketundukan ya dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa keutamaan dari khasyah ini. Di antaranya adalah orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, orang yang memiliki rasa khauf, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan kepadanya jaminan surga. Allah mengatakan di dalam surat Ar-Rahman ayat 46, "Waliman khafa maqama rabbih jannatan." Dan bagi orang-orang yang takut akan pada saat ya dia menghadap Rabb-nya, dia takut kepada saat ya di mana dia bertemu menghadap kepada Rabb-nya, maka disediakan bagi mereka dua surga. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka dua surga bagi orang-orang yang khafa maqama rabbih, takut ya di mana dia akan berdiri menghadap Allah, yauma yakumun nasu li rabbil alamin, dia takut hari itu, maka Allah akan memberikan kepadanya dua surga. Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man khafa adlaj wa man adlaj balagha al-manzil. Ala inna sil'atallahi ghaliyah, ala inna sil'atallahi al-jannah." Siapa yang merasa khawatir, siapa yang takut, maka dia adlaj, dia akan segera berangkat di awal malam. Dia tidak telat berangkat. Orang yang ingin sampai tujuan dengan cepat, dia tidak akan lelet, ya, dia tidak akan leler, dia tidak akan lelet, dia tidak akan terlambat berangkat. Dia akan bersegera berangkat di awal malam. Waman adla cebalagal manzil. Barang siapa yang bergegas untuk berangkat, niscaya dia akan sampai ke tujuan. Ini satu kinayah. Orang-orang yang takut, maka dia segera bergegas untuk beramal. Barang siapa yang beramal, maka dia akan cepat sampai ke tujuan. Amal itu adalah akselerasi kecepatan kita di atas siratal mustaqim. Ya, kita akidah yang benar, kita berada di atas tauhid dan sunnah, itu menunjukkan kita berada di atas track yang benar, jalur yang benar. Nah, di sana ada orang-orang yang sudah berada di jalur yang benar, sudah di atas track, sudah di atas sirat, tapi dia tidak mempercepat langkahnya, dia berlambat-lambat, ya, dia berleha-leha, ya, dia menunda-nunda, dia tidak percepat langkahnya, padahal dia sudah ada di track, sudah ada di jalurnya. Nah, amal soleh adalah kecepatan kita, akselerasi kita di atas siratal mustaqim itu. Nah, kita lihat banyak orang-orang yang sudah berada di atas sunnah, sudah berada di atas tauhid dan sunnah, tapi lamban amalnya. Ini penyakit. Nah, ada orang-orang yang tidak berada di atas track, mungkin tidak berada di atas tauhid, mungkin tidak berada di atas sunnah, tapi kenceng amalnya. Sayang. Ya. Nah, demikianlah memang syaitan mengintai, mengincar titik lemah manusia. Ketika orang itu sudah berada di atas jalurnya, maka syaitan berusaha untuk memperlambat langkahnya. Ketika dia tidak berada di atas jalurnya, syaitan mempercepatnya. Seolah-olah dia cepat, tapi salah tujuan. Sudah benar tujuan, syaitan membuatnya lamban. Ya, syaitan menahan langkahnya dengan, ya, taswif, ya, dengan mengatakan nanti dan nanti, yaitu dengan melunda-nunda amal, dan penyakit kasal, yaitu penyakit malas, sehingga dia tidak tergerak untuk bersegera mengerjakan amal soleh. Dia dibuai dengan angan-angan, tulul amal, sehingga dia lambat amalnya, ya, tapi panjang angan-angannya. Nah, demikian. Maka barang siapa yang khawatir, ya, maka dia akan segera bergegas, dia cepat berangkat. Ya, ketika dia berada di atas jalur siratal mustaqim, di atas tauhid dan sunnah. Tauhid yang membuat sekecil-kecil amal yang dilakukannya menjadi berharga. Sunnah yang membuatnya tetap berada di atas jalurnya. Nah, tinggal satu saja, yaitu dia segera bergegas mengerjakan amal-amal saleh. Maka untuk mempercepat langkah kita ini perlu khauf. Rasa takut kepada Allah ini akan membuat kita segera bergegas di atas siratal mustaqim, tidak berlambat-lambat, ya, tidak pakai lama. Coba lihat, ya, seorang tukang jagal yang telah membunuh 100 jiwa, dia bergegas beramal. Amal pertama yang dilakukannya setelah dia taubat dari dosanya, yaitu hijrah. Dia tidak tunda-tunda hijrahnya, dia segera hijrah. Ya, qadarullah, di tengah perjalanan, ya, ajalnya tiba. Tapi karena dia bergegas beramal, ketika Allah putuskan seorang malaikat untuk menengahi perselisihan antara malaikat rahmat dan malaikat azab, ternyata dia lebih dekat kepada negeri yang ditujunya, ya, jauh dari negeri yang ditinggalkannya, maka dia merupakan bagian malaikat rahmat. Selamatlah dia karena dia bergegas beramal. Tidak bisa kita bayangkan. Seandainya orang ini ataupun tukang jagal ini, mantan tukang jagal ini, menunda-nunda amalnya. Dia mengatakan nanti dan nanti. Tidak bergegas mengerjakan amal soleh itu. Mungkin dia akan mati di negeri yang, ya, hendak ditinggalkannya. Ya, pastilah dia dibawa oleh malaikat azab. Tapi begitulah. Maka jangan menunda-nunda amal kita. Segeralah beramal. Man khafa adlaj wa man adlaj balagal manzil. Barang siapa yang takut, dia akan bergegas. Sesuatu yang membuat kita bergegas itu adalah rasa khawatir kita. Ada orang yang hidupnya tanpa rasa khawatir, tidak khawatir masuk neraka dan tidak khawatir terhalang dari sorga. Yang membuatnya menjadi lamban beramal, seolah-olah, ya, dia memastikan langkahnya untuk masuk dengan segera ke surga dan selamat, pasti selamat dari neraka, pasal tidak ada jaminan ya tidak ada jaminan. Ya kalaulah Nabi dan para sahabat yang dijamin masuk surga saja itu bergegas mereka mengerjakan amal-amal saleh, bagaimana pula dengan kita yang tidak ada garansi apapun, tidak ada jaminan apapun. Maka rasa takut kepada Allah ini akan membantu kita untuk bergegas ya di dalam beramal saleh, tidak menunggu-nunggu, tidak menunda-nunda, ya tidak jatuh dalam perangkap taswif, yaitu nanti dan ya penyakit malas, yaitu al-kaslan. Waman adlaj balagal manzil, darang siapa yang bergegas dia akan sampai tujuan. Ala inna sil'atallahi ghaliyah, ala inna sil'atallahi jannah. Ketahuilah bahwa perniagaan Allah itu sangat mahal, dan perniagaan Allah yang mahal itu adalah surga. Surga Allah itu teramat mahal untuk kita, untuk bisa kita beli dengan amal ibadah kita. Ya tidak akan terbeli dengan amal ibadah kita. Ya karena tidak bisa dinilai dengan apapun surga Allah Subhanahu wa taala itu. Bahkan amal nabi sekalipun tidak mampu untuk membeli surga, apalagi amal ibadah kita yang banyak kurangnya. Itu yang pertama, jaminan surga bagi orang-orang yang senantiasa memupuk rasa takut dalam dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah mendapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang takut kepada Allah, Allah janjikan maghfirah, yaitu ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir." Surat Al-Mulk ayat 12. Allah mengatakan sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak terlihat oleh mereka, bil ghaib, Allah yang tidak dapat mereka lihat dengan mata kepala mereka, Allah yang tidak mereka dapat mereka rasa, yang tidak dapat mereka sentuh, ya tidak terlihat oleh mereka, ya namun mereka memelihara rasa takut kepadanya, maka mereka akan memperoleh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan pahala yang besar. Nah ini bagi orang-orang yang takut kepada perkara-perkara yang gaib, ancaman Allah, neraka tidak nampak tapi seorang hamba yakin ya dahsyatnya azab neraka itu hingga menghalanginya untuk melakukan keburukan-keburukan, dosa dan maksiat. Maka Allah akan memberikan baginya maghfirah, yaitu ampunan dan ajrun kabir, dan pahala yang besar. Nabi SAW juga mengatakan dalam sebuah hadis, "Inna rajulan hadarahul maut, falamma ya'isa minal hayat, awsa ahlahu. Idza ana muttu faj'alu li hataban katsiran wa awqidu fihi naran hatta idza akalat lahmi wa khalasat ila 'azmi wamtuhishat fakhudhuha wa fathanuha thumma unduru yawman rahan fadruhu fil yam." Ini ada seorang laki-laki ketika dia menghadapi kematian dan dia sudah putus asa untuk hidup, dia tidak ada lagi kemungkinan hidup, ya dia sudah tidak mungkin lagi hidup karena sakitnya ini sakit parah, dokter sudah angkat tangan dan dia sudah putus asa untuk bisa panjang umurnya, maka dia berwasiat kepada keluarganya, "Jika aku mati maka jadikanlah, buatkanlah fajma'u li hataban," atau dalam riwayat lain faj'alu li hataban, buatkanlah atau kumpulkanlah kayu bakar yang banyak, fa'auqidu fihi naran, dan nyalakanlah api dengan kayu bakar yang banyak itu, hatta idza aklat lahmi wa khalasat ila 'azmi, hingga ketika api itu sudah memakan tubuhku dan sudah menggerogoti tulang belulangku, tulang-tulangku, wamtuhishat, dan sudah menjadi debu, ya sudah menjadi debu, sudah menjadi abu, fakhudhuha, maka ambillah abu itu, fathanuha, lalu tumbuklah abu itu agar semakin lumat, abu sudah lumat, ditumbuk lagi sampai lumat, thumanduru yauman rohan, kemudian ya tunggulah hingga datang hari ketika angin laut bertiup kencang. Ya bulan-bulan tertentu angin laut bertiup kencang, ya fadruhu fil yami, kemudian tebarkanlah, taburkanlah jasadku itu ke laut, ya, buang dia ke laut. Fafa'alu fajama'ahullahu faqala lahu lima fa'alta dhalika. Maka mereka pun melakukannya. Kemudian ya, mereka melakukan apa yang diwasiatkan oleh orang ini, laki-laki ini. Mereka kumpulkan kayu bakar, lalu mereka nyalakan api, mereka bakarlah ya tubuh orang ini ataupun jasad orang ini hingga menjadi abu, ditumbuk lagi kemudian ditebar ke lautan pada hari yang angin berhembus kencang. Dia kira Allah Subhanahu wa taala tidak mampu untuk mengumpulkan kembali tubuhnya. Maka fajama'ahullah, Allah mengumpulkan kembali tubuhnya itu. Faqala lahu lima fa'alta dhalika. Allah bertanya kepadanya, kenapa kamu lakukan seperti itu? Kamu lakukan seperti itu. Kamu suruh keluargamu untuk melakukan seperti itu. Qal, dia mengatakan, min khasyatika, karena aku takut kepadamu ya Allah. Ya, dia punya rasa takut kepada Rabbnya. Ya, dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Faghafarallahu lahu. Maka Allah Subhanahu wa taala pun mengampuninya karena rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin orang ini takut bertemu Allah karena dosa-dosanya. Mungkin dia merasa banyak kesalahan-kesalahannya, banyak kekurangan-kekurangannya. Itulah yang membuatnya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ah, maka rasa takut kepada Allah ini harus kita pupuk dan harus kita pelihara. Ini salah satu perkara yang mendatangkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka jadilah kita hamba yang punya rasa takut. Sebagian orang mungkin dia merasa tidak punya rasa takut ya di dunia ini. Sampai kepada Allah pun dia tidak takut. Nah, ini pasti dia terseret kepada hal-hal yang menentang Allah, ya, menentang perintah Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ketika hawa nafsunya bertentangan dengan kehendak dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada rasa takutnya kepada Allah, maka dia berani untuk melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, melanggar kewajiban-kewajiban yang Allah bebankan kepadanya. Maka yang kedua, keutamaan al-khauf, al-khasyatu lillah adalah mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, orang yang takut kepada Allah akan mendapatkan cinta Allah. Allah sayang, Allah cinta kepada hamba-hamba yang takut kepadanya. Salah satu wujud rasa takut kepada Allah, rasa takut hamba kepada Allah adalah menangis karena takut kepadanya. Maka hamba yang demikian ini akan mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, rasa takut kepada Allah ini salah satu buktinya, indikasinya adalah meneteslah air mata ketika kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menyintai, dia akan mendapatkan cinta Allah dengan sebab itu. Abu Umamah meriwayatkan ya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa syai'un ahabba ilallahi min qatrataini wa atharaini." Tidak ada sesuatu pun yang lebih dicintai Allah dari hamba selain dua tetesan dan dua bekas. Qatrataini wa atharaini, dua tetesan dan dua bekas. Ya. Nabi mengatakan qatratun min dumu'in min fi khasyatillah wa qatratu damin tuhraku fi sabilillah. Wa ammal atharani fa atharun fi sabilillah wa atharun fi faridatin min faraidillah. Ada dua tetesan yang dicintai Allah dari hambanya dan dua bekas yang juga dicintai Allah. Dua tetesan itu adalah yang pertama tetesan air mata karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah tetesan darah saat berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini dua tetesan yang Allah Subhanahu wa taala menyintainya. Kemudian yang kedua ya amal atharan, adapun dua athar ataupun dua bekas yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah atharun fi sabilillah, yaitu bekas luka ya ketika berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, bekas-bekas luka ketika karena berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah bekas ya karena melaksanakan salah satu, mengerjakan salah satu kewajiban yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, itu yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis sahih riwayat Tirmidzi dan disahihkan oleh Al-Albani dalam Sahih At-Targhib. Ya, termasuk di antaranya adalah atharun fi faridatin min faraidillah, bekas karena melaksanakan mengerjakan salah satu kewajiban yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, misalnya kapalan pada ya tumit ya karena ya, salat ya karena duduk di dalam salat, atau bekas hitam di dahi karena sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk athara ini yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Tapi tentunya bukanlah kita sengaja menggesek-gesek dahi supaya hitam, tidak. Ya, normal saja, biasa saja. Nah, bekas hitam pada dahi itu karena melaksanakan kewajiban kepada Allah itu termasuk salah satu bekas dari dua bekas yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, di samping bekas luka karena jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kadang-kadang ada sebagian orang yang merasa rugi dan merasa terganggu ketika dia mendapatkan sesuatu ya karena melaksanakan kewajiban-kewajiban agamanya. Ya, karena melaksanakan kewajiban-kewajiban agamanya. Ya, kewajiban agama itu tidaklah sampai kepada tahap yang membahayakan, karena kalau membahayakan juga dilarang. Ya, ya. Dilarang juga. Kita membahayakan diri kita dengan alasan ibadah. Ya, tapi coba lihat beberapa yang kita terima dari kewajiban yang kita lakukan. Ya, seperti misalnya kapalan pada kaki, ya, bekas hitam pada dahi atau sejenisnya, ya. Itu adalah suatu yang menunjukkan ya bahwa kita itu sungguh-sungguh melaksanakan kewajiban Allah, dan Allah Subhanahu wa taala menyukai ya bekas-bekas itu. Ya, tanda ya kesungguhan seorang hamba di dalam melaksanakan kewajibannya kepada Rabbul Alamin. Maka dia akan mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Nah, bekas jihad yang dimaksud bisa berupa luka, debu yang menempel di tubuh. Ya, demikian juga tinta bagi para penuntut ilmu. Demikian juga bola bekas yang bekas melaksanakan salah satu kewajiban yang diperintahkan, bisa itu berupa ya bekas sujud di kening, ya. Ya, itu salah satu tanda-tanda ya pengikut Nabi Muhammad pada hari kiamat nanti, yaitu ada bekas pada dahi mereka, bekas sujud mereka. Bisa juga bau mulut akibat berpuasa. Ya, bau mulut akibat berpuasa ini juga merupakan salah satu ya tanda bekas-bekas ya dari melaksanakan kewajiban yang Allah perintahkan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan ya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yalijun nar rajulun baka min khasyatillah hatta ya'udal laban fid dar'i wa la yajtami'u ghubarun fi sabilillah wa dukhanu nari jahannam." Orang yang menangis karena takut kepada Allah itu tidak akan masuk neraka hingga air susu kembali ke putingnya. Yaitu suatu perkara yang sangat mustahil, yaitu air susu kembali ke putingnya. Ya. Mengeluarkan air susu dari putingnya itu saja sudah membutuhkan perjuangan. Lalu bagaimana kembalinya susu ke dalam putingnya? Itu tidak mungkin, mustahil. Demikian juga mustahilnya seorang yang takut kepada Allah masuk ke dalam neraka. Ya, Allah tidak akan masukkannya ke dalam neraka. Dan juga wala yastami'u ghubarun fi sabilillah wa dukhanu nari jahannam. Tidak akan bertemu ya bekas debu ya di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan asap neraka jahannam. Itu tidak akan bertemu pada hari kiamat nanti. Yaitu Allah akan selamatkan dia dari jahannam, bahkan dari asap jahannam, bagi orang-orang yang ya mengerjakan ya kewajiban-kewajibannya ya, seperti jihad di jalan Allah ya hingga berdebu tubuhnya, ya berdebu tubuhnya, melaksanakan kewajiban hingga berdebu tubuhnya, maka Allah selamatkan dia ya dari api neraka, ya, dan Allah Subhanahu wa taala selamatkan dia dari asap api jahannam, ya. Wallahu alam bissawab. Nah, kemudian yang keempat, orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala akan diselamatkan dari himpitan masalah dunia. Ya, dia akan diselamatkan dari himpitan masalah-masalah dunia. Hamba yang benar-benar takut kepada Allah, Allah akan selamatkan dia dari bencana, musibah dan malapetaka dunia. Itu dapat kita lihat dari tiga pemuda yang terjebak dalam gua. Ya, mereka berdoa kepada Allah, bertawassul dengan amal soleh mereka yang pernah mereka lakukan. Ya, maka dengan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah menyingkirkan batu besar yang menutupi mulut gua itu karena amal-amal yang mereka kerjakan tadi. Dan salah satunya adalah, ya, seorang pemuda yang berdoa kepada Allah sambil menyebutkan salah satu amal solehnya, yaitu suatu ketika dia ingin berzina dengan sepupunya. Tatkala hampir melakukannya, wanita tersebut mengingatkannya sehingga dia pun segera bangkit karena rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan karena rasa takutnya kepada Allah ini, Allah mengijabahi doanya dan Allah pun menggeser batu besar itu dari mulut gua sehingga ketiga orang yang terjebak dalam dalam gua tadi bisa keluar dari gua tersebut ya dengan selamat. Ini salah satu bukti bahwa orang-orang yang takut kepada Allah, Allah akan jaga dia dari himpitan masalah-masalah di dunia. Demikian pula kita di dalam meninggalkan yang haram, ya jangan kita merasa takut, ya jangan kita merasa takut untuk meninggalkannya. Ya, justru takut kita hanyalah kepada Allah. Kita takut kalau tidak kita tinggalkan itu Allah akan murka. Maka rasa takut kepada Allah ini akan menyelamatkan kita dari bencana, musibah, malapetaka dunia, himpitan, kesempitan dunia. Ya, maka hadis yang kita bacakan tadi, man taraka syai'an ittiqa Allah, barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena takut kepada Allah, atahullahu bima huwa khairan minha, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik, akan memberikan kepadanya sesuatu yang lebih baik daripada apa yang dia tinggalkan. Yang kelima adalah orang yang senantiasa takut kepada Allah itu akan selalu dan senantiasa merasa aman dan tenteram. Dia merasa aman, dia merasa tenteram bersama Rabb-nya. Hamba yang senantiasa takut kepada Allah akan merasakan kedamaian dan ketenteraman di dalam hidupnya. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis qudsi, wa izzati la ajma'u li 'abdi amnaini wala khaufaini. Demi kemuliaanku, kata Allah, aku tidak akan mempertemukan dua rasa aman dan dua rasa takut dalam diri hambaku. In huwa aminani fid dunya akhaftuhu yawma ajma'u fihi ibadi. Aku tidak akan mempertemukan rasa aman dan dua rasa takut dalam diri hambaku jika dia merasa aman dari siksaku ketika berada di dunia. Niscaya aku akan membuatnya takut pada hari ketika aku mengumpulkan seluruh hambaku. Jika dia merasa aman terhadapku, ya terhadap azabku di dunia, maka aku akan membuatnya takut pada hari ketika aku mengumpulkan seluruh manusia. Wa in huwa khawfani fid dunya amintuhu yawma ajma'u fihi ibadi. Namun sedangkan jika dia takut kepadaku ketika berada di dunia, niscaya aku akan memberinya rasa aman pada hari ketika aku mengumpulkan seluruh hamba-hambaku. Kalau kita merasa aman terhadap azab Allah di dunia, maka kita tidak akan dibuat aman, ya kita akan dibuat takut untuk melihat azab nantinya di akhirat. Ya, aku akan membuatnya takut ketika di hari ketika aku mengumpulkan hamba-hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula sebaliknya. Seorang hamba yang memelihara rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala di dunia, maka Allah akan memberinya rasa aman nantinya pada hari akhirat. Dalam sebuah hadis dikisahkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengunjungi seorang pemuda yang sedang menghadapi sakaratul maut. Beliau kemudian bertanya kepada pemuda itu, bagaimana perasaanmu saat ini? Pemuda itu menjawab, wahai Rasulullah, demi Allah, aku benar-benar mengharap ridha Allah dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu, aku benar-benar takut akan dosa-dosaku selama ini. Maka mendengar jawaban itu, Nabi SAW mengatakan, la yajtami'ani fi qalbi 'abdin bi mithli hadzal mautin illa a'tahu Allahu ma yarju wa amanahu mimma yakhaf. Tidaklah dua perasaan ini, yaitu harap, mengharap rahmat Allah ya pada saat-saat seperti ini, dan rasa takut kepada Allah pada saat-saat seperti ini, menyatu dalam hati seorang hamba ketika dia berada dalam kondisi seperti itu, yaitu kondisi sakarat, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan harapannya dan memberinya rasa aman dari apa yang dia takuti itu. Ini faedah yang kelima, yaitu dia akan merasakan ketenteraman, kedamaian dan keamanan dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala akan disegani semua makhluk. Makhluk akan segan kepadanya. Ali bin Abi Thalib mengatakan, siapa yang takut kepada Allah, niscaya Allah akan membuat semua makhluk takut kepadanya, segan kepadanya. Namun siapa yang tidak takut kepada Allah, niscaya dialah yang akan takut kepada semua makhluk. Allah akan membuatnya takut kepada semua makhluk, cemas, khawatir terhadap semua makhluk. Itu orang yang tidak punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yahya bin Mu'az Ar-Razi mengatakan, seberapa besar rasa cintamu kepada Allah, maka sebesar itu pula makhluk akan menyintaimu. Dan seberapa besar rasa takutmu kepada Allah, maka sebesar itu pula lah makhluk akan menyeganimu. Makhluk akan takut dan segan kepadamu. Demikian para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, yang ketujuh, orang yang takut kepada Allah, doanya akan diijabahi, dikabulkan, didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 56. Wad'uuhu khaufan wa tama'a, inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Dan berdoalah kepada Allah dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Ayat ini menganjurkan kepada kita untuk berdoa dengan penuh dengan pengharapan, ya, dan penuh dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Khaufan wa tamaa, dengan rasa takut dan penuh harap. Nah, itulah dia keutamaan-keutamaan dari al-khasyatu lillah, ya, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang takut kepadanya, yang senantiasa memupuk rasa takut kita kepada Rabbul Alamin, sehingga itu pula yang akan menjaga setiap perilaku, tindak tanduk dan perbuatan kita. Wallahu a'lam bissawab. Aqulu qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin, innahu huwal ghafurur rahim.
Nah, terima kasih Ustaz, jazakallahu khairan, barakallahu fiik, atas materi bahasan yang bermanfaat dari kitab Aktualisasi Akhlak Muslim atau Ensiklopedia Akhlak Salaf di siang hari ini, dari bahasan bab takut kepada Allah akan menjagamu. Beberapa poin tadi telah kita simak, faedah-faedah yang bisa kita petik dari rasa takut kita kepada Allah Azza wa Jal. Ikhwat al-Islam, pendengar dan pemirsa, kita masuki sesi interaktif, sesi tanya jawab. Silakan Anda yang akan bertanya, kami berikan kesempatan baik melalui telepon atau pesan singkat. Untuk telepon di 0218236543 dan pesan singkat di 0819896543. Terlebih dahulu kami angkat dari pesan singkat. Ada pertanyaan dari Ummu Fatah di Kalimantan Barat. Ustaz, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kalanya hati begitu takut ketika mengingat akan banyaknya dosa dan mengingat akhirat. Namun ada kalanya hati juga lalai karena kesibukan dunia. Hati menjadi gersang dan tidak bisa menangis karena Allah. Bagaimanakah agar hati bisa selalu takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan istiqomah dengan rasa takut tersebut?
Ya, itu ada kaitannya dengan naik turunnya iman, ya. Kadang iman naik, muncul rasa takut, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, muncul motivasi, semangat untuk melakukan ketaatan. Nah, ada kalanya iman sedang turun, ya, sedang lemah, berkurang. Maka tiba-tiba hilang rasa takut kepada Allah, berani berbuat dosa dan maksiat, berani meninggalkan kewajiban-kewajiban dan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, itulah hati manusia, itulah iman manusia, naik turun berbolak-balik, ya, bertambah dan berkurang. Ya, itu adalah suatu yang wajar. Ya, tidak selamanya hati kita bisa kita isi dengan rasa takut. Kadang-kadang dia hilang, datang dan pergi. Hanya saja satu perkara yang mesti kita perhatikan adalah bagaimana kita menjaganya, ya, selama mungkin. Ya, kita mempertahankan rasa takut itu terus di dalam hati kita, walaupun dia berkurang. Rasa takut kita ketika kita mendengarkan nasihat, ketika kita berada di majelis ilmu, ketika kita sedang dinasihati, ya, ketika kita sedang melihat teguran Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita, itu tentunya berbeda ketika kita sedang lalai, ketika kita tidak berada di majelis ilmu, ya. Itu dirasakan juga oleh sahabat yang mulia, Hanzalah. Ya, beliau merasa takut dan khawatir diri beliau terkena nifaq. Abu Bakar bertanya, "Kenapa? Ada apa rupanya?" Maka Hanzalah menceritakan, "Kita ketika berada di majelis Nabi, maka seolah-olah surga dan neraka itu ada di hadapan mata kita. Tapi ketika kita kembali ke rumah, berkumpul lagi dengan keluarga, kemudian sibuk dengan pekerjaan-pekerjaan kita, kita kembali lupa, sehingga kita lupa juga takut kepada Allah, sehingga kita berani melanggar perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka yang perlu kita perhatikan di sini adalah jagalah iman kita. Kalaupun dia ngedrop, jangan terlalu jatuh ngedropnya. Ya, jangan terlalu jatuh turunnya. Ya, jangan terlalu sampai ke dasar. Ya, naikkan kembali iman itu. Tumbuhkan kembali rasa takut kepada Allah. Ya, ketika rasa takut itu sudah mulai berkurang, banyak sebab-sebabnya. Ya, banyak sebab-sebabnya. Ya, kita jauh dari majelis ilmu saja, ya, lama absen dari majelis ilmu itu akan membuat hati itu kosong dari rasa takut, enggak ada lagi rasa takut, dan membuat hati itu keras. Ketika hati itu keras, dia tidak akan bisa dibawa untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita terlalu lama absen dari majelis ilmu. Mungkin kita terlalu lama futur. Mungkin kita terlalu lama lengah. Mungkin kita terlalu lama lalai. Ini membuat hati itu menjadi keras, hingga dia susah untuk dibawa untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Malah justru sebaliknya, kita menjadi berani untuk melanggar perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.
Baik, terima kasih Ustaz. Jazakallahu khairan, barakallahu fik. Demikian untuk pendengar di Kalimantan Barat. Beralih dari pesan singkat berikutnya, yang kedua datang dari Ummu Abdurrahim di Cilengsi Bogor yang bertanya, "Assalamualaikum warahmatullahi." Ustaz tadi sebutkan bahwa salah satu faedah dari rasa takut kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar dari masalah-masalahnya. Sebagai istri, saya sudah berusaha untuk takut kepada Allah, akan tetapi ujian dari Allah datang seperti tiada hentinya, Ustaz, berupa suami yang suka bermaksiat, berbohong, sering ingkar janji, dan keburukan yang lainnya. Bagaimanakah sikap dan akhlak istri dalam menghadapi suami yang seperti itu? Apakah masih belum benar rasa takut yang saya pupuk selama ini? Mohon penjelasan, Ustaz.
Ya, kita harus lihat masalah ini dari berbagai sisi, ya. Mungkin ini adalah akibat dosa, ya. Yang menjadi pertanyaan adalah, ini sering ditanyakan, mempertanyakan ataupun mempermasalahkan pasangan hidup. Ini pertanyaan yang paling sering muncul. Iya. Yang jadi pertanyaan adalah, kenapa kita pilih, ya, pasangan hidup seperti itu? Apakah kita mengetahuinya sebelum dia menjadi pasangan hidup kita? Kita tahu dia itu dengan segala keburukan-keburukan itu, kekurangan-kekurangan agama seperti itu. Apakah kita tahu? Kalau kita tahu, lalu kita menyetujuinya, kita mengiyakannya, kita menerimanya, maka kita jatuh dalam kesalahan. Itu kesalahan, kita katakan pokok masalahnya. Itu adalah pangkal masalahnya. Ketika kita menyimpang dari tuntunan Nabi ketika memilih jodoh. Ya, ketika memilih jodoh, kita pilih jodoh yang tidak sesuai dengan kriteria yang dituntunkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga akibatnya kita yang menanggung sendiri. Ya, kalau seperti itu ceritanya, maka bertaubatlah kepada Allah. Ya, maka dari itu memilih pasangan hidup itu bukanlah perkara yang sederhana. Ya, kita diberi tuntunan oleh Nabi bagaimana cara memilih pasangan hidup supaya tidak menyesal kemudian, karena sesal kemudian tidak ada artinya. Ya, maka coba lihat latar belakangnya dulu. Ya, tidak ada asap kalau tidak ada apinya. Ya. Nah, kenapa jadi begitu? Mungkin itu berpangkal dari kesalahan kita, berawal dari kekeliruan kita. Maka bertaubatlah kepada Allah, mudah-mudahan taubatan nasuha itu akan membantu kita untuk dapat menyelesaikan masalah kita tersebut, melunakkan hati suami kita. Ya, kalau perlu ya kita berterus terang kepada suami, ya memang kita dulu salah, sama-sama salah. Ya dia dulu enggak kenal agama dan kita mendahulukan hawa nafsu di dalam memilih pasangan hidup. Kalau demikian adanya, tapi kalau memang itu muncul belakangan, nah ini mungkin ada kelalaian-kelalaian yang dibiarkan. Pembiaran itu akan membuat suatu yang kecil menjadi besar. Ya, mungkin berawal dari satu dua kelalaian yang dibiarkan. Ya kemudian mengkristal menjadi suatu yang besar. Ya, orang berbohong itu ya bukan hanya tiba-tiba dia jadi pembohong, tidak. Ada latar belakangnya, dimulai dari satu kebohongan, dua. Nah, kalau dibiarkan akan menjadi pembohong, kan begitu ya. Demikian juga maksiat yang lain, karena kita biarkan, maka perlu amar ma'ruf nahi mungkar di dalam rumah tangga. Ya, walaupun pahit di awal, tapi manis di akhir. Daripada kita biarkan-biarkan ketika sudah jadi besar, nah, itu manis di awal mungkin kayaknya aman, tapi gak aman di akhir, begitu. Susah, nanti kita yang susah sendiri. Maka itu mungkin terjadi karena pembiaran-pembiaran. Kita mengabaikan amar ma'ruf nahi mungkar di tengah-tengah keluarga kita. Tidak dicegah sejak awal itu. Kalau ada indikasi seperti itu di dalam rumah tangga, itu harus segera tangani. Jangan dibiarkan. Kalau kita biarkan, di situ ada unsur kesalahan kita juga. Kita biarkan itu, kita tahu kita biarkan. Nah, yang ketiga, kondisi yang ketiga, ya kita tidak tahu, tiba-tiba dia muncul dengan karakter seperti itu. Nah, ini kita harus melihat masalah dengan hati yang lebih luas. Mungkin ini adalah pengaruh lingkungan. Coba beri solusi kepadanya untuk dapat selamat ya dari keburukan-keburukan itu, ya. Nah, dalam hal ini tidak arif juga, tidak bijaksana juga kita langsung main vonis begitu ya. Lalu kita katakan kamu suami yang tidak tanggung jawab gini begitu, dah hancurlah dia. Coba gini kita selamatkan dulu ini pasangan hidup kita. Mungkin karena pengaruh lingkungan, mungkin karena faktor pekerjaan atau apapun itu bisa terjadi kan begitu. Kalau kita tidak mengenalinya dengan karakter seperti itu bukan dia yang asli misalnya. Maka coba kasih solusi bagaimana dia bisa keluar dari masalahnya, ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bisawab. Nah, jadi ya tentunya ya ketika kita diuji berkali-kali oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan kita bersuuzon. Seolah-olah Allah ini kejam sama kita. Tidak. Justru ujian-ujian itu akan menambah kita dewasa, akan menambah ya iman kita, akan semakin berat satu masalah, semakin besar pahala yang kita dapatkan ya apabila kita mampu melewatinya dengan sabar ya. Mungkin disitulah kita bisa mengerti arti sabar ya, ya menghadapi ujian-ujian itu satu demi satu ya. Wallahu a'lam bisawab. Intinya ya, jangan suuzon kepada Allah ya, ya. Nah, setiap masalah mesti ada sebab akibatnya. Ya, ada latar belakangnya. Coba perhatikan satu masalah itu dari semua sisi. Ya, jangan gelap mata, ya kemudian ngamuk sama suami, ya. Itu masalahnya enggak selesai, malah menambah masalah baru lagi. Wallahu a'lam bissawab.
Baik, Ustaz. Barakallahu fiik. Terima kasih jazakallahu khairan jawaban dan nasihatnya. Ada waktu tersisa, Ustaz, untuk ya, satu pertanyaan dari penelpon. Silakan kami buka pendengar dan pemirsa melalui telepon di 0218236543. Silakan untuk Anda yang akan bersoal jawab interaksi di kesempatan terakhir, silakan.
Halo, assalamualaikum.
Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dengan siapa, dari mana, Bapak?
Dari Amir.
Di mana Pak Amir?
Di Lampung Timur, Pak.
Ya, silakan Pak Amir, pertanyaannya.
Ingin tanya, Pak.
Iya.
Kalau sholat sunah fajar sama sholat sunah dua rakaat qobliyah sebelum subuh itu apa berbeda, Pak?
Iya. Iya, itu saja, Pak Amir. Nah, ya, udah, terima kasih barakallahu fik. Nah. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi.
Ya.
Pertanyaan fikih ini
sebagaimana? Iya, salat sunnah fajar dan salat qobliyah subuh,
iya,
ya, itu sama, ya. Salat yang sama.
Iya.
Ya, rakaatul fajri ya khairun minad dunya wa fiha, ya, itu maksudnya adalah salat sunnah qobliyah subuh, ya, okay, dua rakaat. Jadi tidak perlu dilakukan salat sunnah fajar kemudian salat sunnah qobliyah, itu sama saja, ya. Nah, itu bisa kita lakukan setelah terbit fajar shadiq, ya. Setelah terbit fajar shadiq, maka sudah tibalah waktunya mengerjakan salat sunnah fajar sampai salat subuh ditegakkan, ya, diikomatkan.
Ya.
Bagi orang-orang yang ada di masjid, ya, bagi yang ada di rumah, ya, ya, tentunya wanita, ya, dia boleh mengerjakan salat sunnah qobliyah ini atau sunnah fajar ini sebelum dia mengerjakan salat subuh. Nah, bagi kaum pria yang terluput, ya, mungkin dia, ya, dapat mengkodoknya setelah salat subuh, ya, dua rakaat.
Ya,
ya, setelah salat subuh dia kodok, dia ganti dua rakaat yang terluput ataupun yang tidak sempat dikerjakannya sebelum salat subuh tadi. Ya, wallahu a'lam bisawab. Nah, demikianlah para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Ya, pertemuan kita pada kesempatan siang yang berbahagia ini mudah-mudahan bermanfaat. Aku qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin. Innahu huwal ghafur rahim. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.